Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 9-12 dekabr kunlari O'zbekiston hududining katta qismida anomal past havo harorati, kechalari 5-10 daraja sovuq, kunduz kunlari 0-5 daraja sovuq, respublikaning shimolida va cho'l hududlarida kechalari 17-22 daraja sovuq, 9-12 dekabrda ba'zi joylarda 24 daraja sovuqigacha, kunduz kunlari 4-9 daraja sovuq saqlanib turadi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Bugun va dam olish kunlari O'zbekiston hududi hali ham sovuq siklon ta'siri ostida bo'ladi. Bugun respublika bo'yicha ba'zi joylarda qor yog'adi. Respublika janubida yomg'ir va qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati 0-5 daraja sovuq, shimolda va cho'l hududlarida 4-9 daraja sovuq atrofida bo'ladi. Bu ushbu kunning iqlimiy qiymatlaridan 8-10 darajagacha pastdir. Dam olish kunlari respublikaning barcha hududlarida sovuq va quruq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Havo harorati kechalari 5-10 daraja sovuq, kunduz kunlari 0-5 daraja sovuq, shimolda va cho'l hududlarida kechalari 17-22 daraja sovuq, 10 dekabrda ba'zi joylarda 24 daraja sovuqigacha, kunduz kunlari 4-9 daraja sovuq atrofida bo'ladi. Respublika bo'yicha ba'zi joylarda tuman tushadi, yo'llarda yaxmalak hodisalari kuzatiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.